kom għal program iħor mil-kulleċ. Program fejn aħna nipruvaw nitkellmu dwar suġġetti li jolqtu lill-istudenti tal-Junior College u daw kollha li għandhom għall-qalbhom daw l-istudenti, ġenituri, familjari. U fil-fatt aħna niddiskutu f'din is-iskeda din niddiskutu il-benesseri tal-istudenti. U wasalna lejn l-aħħar ta' din l-iskeda u fil-fatt sa' nħalli f'idej Roberto biex jgħidilna sa fejn wasalna. Kif aħna Roberto l-ewwel nit?
Tajjeb, tajjeb, inti.
Jien orajt ta',
orajt. Skeda oħra mimlija, skeda oħra interessanti.
Qasna fuq kif għaddiet.
Taret. U skeda fejn esplorajna ħafna dak li ħajsibu quddiem miċċhom żgħażagħ li jgħaddu mit-tranzizzjoni mis-sekondarja l-post-sekondarja.
Eżatt. U llum għandna ieħor minn dawk is-suġġetti li għandu ħafna x'jaqsam mal-saħħa tal-istudenti. Tkellimna fuq saħħa fiżika, mentali, finanzjarja, spiritwali. Però fl-età tal-istudenti tagħna tidħol ħafna wkoll is-saħħa sesswali.
Ekku.
Huma fl-età fejn jibdew jiġu aktar konxi u x'hekk ta' relazzjonijiet tal-intimità. U tajjeb li niddiskutu dan is-suġġett ma xi ħadd li jifhem ħafna iżjed minna u ta' esperjenza wkoll fejn nistgħu anka forsi nserħu ras il-ġenituri u l-istudenti li kont jisimgħuna li hemm ħafna x'isir u nistgħu salvagwardjaw u x'hekk is-saħħa. L-iktar ħaġa importanti is-saħħa tal-studenti tagħna.
Ekku, nifhmu minn xi x'huma dejjin, x'jistgħu jiffaċċaw, fejn jistgħu jitkellmu, x'jistgħu jistaqsu.
Prevenzjoni ovvjament ta' mard u konsegwenzi oħra. Mela nintroduċu lil mistidna tagħna llum, grazzi tal-li ġejt Marija Ksisa hija Sexual Health Nurse u x'hekk mill-Sexual Health
Promotion Disease Prevention Directorate.
Tajjeb, tgħidilna xi ħaġa fuqek fuq ix-xogħol tiegħek ħalli mbagħad inkunu nistgħu nibdew niddiskutu dan is-suġġett.
Mela, prattikament ix-xogħol tiegħi jinkludi li nitħattu dwar is-suġġett kemm jista' jkun, dwar il-prevenzjoni ta' kif wieħed għandu jippreveni milli jieħu xi marda li tista' tiġi trasmessa waqt istess. U ovvjament narfu lin-nies dwar prevention methods differenti li dak li jkun jista' jew ma jafx bihom. U kif ħanarfuhom biex dak li jkun jaf bihom jista' jużhom. F'każ li xi ħadd għandu bżonn jittestja fejn għandu jmur u kif għandu jmur ħanejduha kif għandu jasal għall-klinika biex dak li jkun jittestja.
Tajjeb ħafna u Marija intom tagħmlu ħafna promozzjoni fl-iskejjel u x'hekk nimmaġina sekel sekondarji.
Kullimkien, ġifri nibdew mill-iskejjel, nkunu wkoll nagħmlu attivitajiet barra bħala ta' kemm għaddiet il-World AIDS Day, konna l-università, konna l-belt. Għandna l-website wkoll li tiġi updated kultant żmien b'informazzjoni, hemm ħafna informazzjoni mhux biss fuq mart li ġiet trasmess mis-sess imma anke fuq reproduction, human reproduction u contraception.
Meta tista' tgħid il-website kif jaslu għalija?
Hija www.sexualhealth.gov.mt u barra minn hekk għandna social media platform fuq Facebook u Instagram. Biex dak li jkun jista' kultant żmien intellaw, ġifieri prattikament kull xahar intellaw informazzjoni ġdida ta' edukazzjoni biex dak li jkun jifhem iktar u forsi jekk ma jafx jaraf u jaraf fejn għandu jistaqsi mistoqsijiet. U ħafna drabi jew isaqsuna hemmhekk through Messenger u nkunu qed niwiġbhom jiena u kollega tiegħi jew inkella jistgħu jisaqsuna wkoll through il-contact us fil-website.
Ġifieri ara kemm inbidlu l-affarijiet, Roberto qed ngħid minn żmienna meta kienet kważi mhux kważi tabu li titkellem anka fl-iskejjel.
U biex iċ-ċempel ma kienx ikollok mobile qabel.
Eżatt.
Kien ikollok iċ-ċempel qudiem kulħadd id-dar jew tmur hemmhekk. Issa sabiħ li hemm dik l-aċċessibilità dan il-ftuħ biex bniedem jista' jistaqsi jekk kun hemm. Fl-ħam l-aħħar aħna ħeġġu lil-min ikollu xi dubi li jfittexu jistaqsi għall-għajnuna.
Jew naqas
jiċċaraw fiex qegħdin.
U jkollkom ġenituri li jisaqsu maħabba tfal.
Ħafna drabi konna per eżempju għall-injection tal-vaccine tal-HPV per eżempju minħabba li jista' jkun hemm xi misunderstanding jew dak li jkun jarfuha biss għall-kanser tal-noqta l-utru. Mhux biss hija connected ma' sess u ma jkun jaf ma jkunux jafu biżejjed dwarha. Iva ġili konna fejn. Isibu l-kondoms, l-tfal, s-senamlu, kif ħan irraġixxi. Ma ninsewx li kemm il-ġenituri tagħna ma għandhomx kellhomx l-istess edukazzjoni li kellna aħna u l-istess it-tfal tal-lum jaf m'għandhomx il-ġenituri tagħhom m'għandhomx l-istess edukazzjoni, ma kellhomx l-istess edukazzjoni. Illum ifimni għaw iktar firxa tal-edukazzjoni dak li jkun kemm ifittixha għax hemm m'għedha.
Tajjeb, u fil-fatt aħna f'dis-sensiela f'dal programm qed inħeġġu ħafna lill-ġenituri biex jisimgħu dal programmi anke forsi jekk mhux l-istess ħin hemmhekk jista' jkun anke ma' wliedhom biex anke jinħoloq dialogu. Xi kultant huwa diffiċli u x'hekk li jinħoloq dan id-dialogu għaliex l-istudenti jfittxu ħafna drabi l-isħabhom stess naħseb l-aħħar li jmorru ġieli ukun għand il-ġenituri. Inbidlet imma din il-mentalità.
Għani duwek, miex bil-fors, timbidel ovvjament, għax ovvjament il-ġenituri sarna aktar moderni. Kulħadd bil-mobile, semmejt il-mobile, kulħadd bil-mobile, jiġifieri jekk inti t-tifel saqsek mistoqsija u inti ma tafx li waħed tagħmel li jitfittex Google. U hemmhekk fejn titla' l-website tagħna u tsib l-informazzjoni, jiġifieri jista' tilkas minn hemmhekk dak li jkun jista' jaqgħod.
Saret iktar faċli.
Saret iktar faċli. Però jiena nemmen ħafna l-ġenituri għandhom ikunu l-ewwel nies li jafu l-tfal tagħhom huma jafu t-tfal tagħhom kif huma u kif jaġixxu wara kollox huma rabbewhom. Jiġifieri tajjeb li jkun hemm dak it-tip ta' dialogu u informazzjoni tingħata. Korretta mill-ewwel minn għand il-ġenituri.
U naħseb mhux biss l-informazzjoni li importanti immens li tingħata informazzjoni tajba korretta u up to date, imma anki l-attitudni u s-smih. Kemm importanti li it-tfal tagħna jkunu jistgħu u jħossuhom komdi jgħidu minn x'inhu maddejjin. Naħseb dik importanti tiġi kkoltivata tul is-snin biex meta jkun hawn sitwazzjonijiet ta' kwalunkwe tipu ġeneru. It-tfal jkun jistgħu jħossuhom komdi jaqsmu. Mbagħad ħalli l-ġenituri flimkien nesploraw u nfittxu jew nistgħu nibgħatu l-messaġġi, imma li jkun hemm kemm l-informazzjoni u kemm id-disponibilità li nisimgħu u nkunu hemmhekk mingħajr ma niġġudikaw. Mhix dejjem tkun faċli.
Għaxejn. Ok, mela qed jisimgħuna l-istudenti tagħna, forsi studenti ftit iżgħar jew ikbar u ġenituri. Din l-età tal-istudenti tagħna qed nitkellmu 15, 16, 18, 19. Naħseb hija l-età u x'hekk età partikolari ħafna, Marija, forsi.
Iva, l-ewwel ħaġa x'taqt insemmi dwar il-kunsens. Il-kunsens f'Malta, sexual consent f'Malta hija ta' 16-il sena. Ġifieri dak kulħadd irid iżomma f'rasu. Mhux qed ngħid li inqas minn 16-il sena ma jsir xejn, imma biex dak li jkun aware li kemmi il-liġi tippermetti. Ifimni, ħafna drabi jekk inti dak li kunna l-iktar tinkwetan hija li nisimgħu ħafna minn sħabna. Dik li ovvjament il-peer pressure li nassigurak li anke jien ħassejt meta
kellitna.
Issa jekk xi ħadd minnhom ma jkunx edukat biżejjed dwar is-suġġett, pereżempju dwar l-użu tal-kondom, dawk kienu ġejjin minn skejjel differenti u mhux kulħadd għandu l-istess edukazzjoni. Jekk nagħtuq inġiblek suġġett wieħed partikolari jew l-użu tal-kondom, ħafna drabi, jekk wieħed ma jafx jużah, jgħid le jien ma rridx nużah, mhux ħajjejt li jiena ma nafx nużah għax inkella ma tkunx kull biżejjed jew inkella taf kif
jiġri.
Qed insib, qed innara li allura bla ma trid tkun qed tmexxi l-istess ħsieb lejn il-grupp kollu. Mentri fil-verità jekk wieħed hum u jgħid ejja nagħmluha bejnietna pereżempju milli kieku kulħadd ifittex għalek, kulħadd naħseb nagħmel hekk, naħseb nagħmel hekk. U ngħidu kif inhi waqt istess jekk inti ma tkunx taftuż għall-kondom kif suppost. Mhux ħataqaċċaj dak il-ħin, jiġifieri probabbli tajt mhux ħanużah. Imma dak huwa l-unika mezz ta' kif wieħed jippreveni l-mart u kif ukoll itqala jekk inti mhux besiebek tagħmel attfal. Jiġifieri dik hija l-unika waħda mill-raġunijiet għalfejn għandna back again għall-ġenituri m'hemmx għalfejn qed tieħi l-kondom f'idejh it-tifel, imma li kieku tiddiskutuha bejnietkom jew lit-tifla ħnejt għax dan hija responsabilità ta' tnejn li huma mhux ġast tat-tifel biss. Tiddiskuti bejnietkom jista' jkun li dak li jkun ħossu iktar komdu forsi jmur jixtrih iktar, mhux jistħi mur jixtrih u jkun jaf minn fejn għandu jixtrih pereżempju.
Tajjeb, kont se tgħid xi ħaġa.
Le, tajjeb li di għawdi l-awareness ta' kull pass u ta' kull ħaġa u ma nifqux kif qed ngħidu aħna ġieli nikkumentaw li bniedem mur iġib l-informazzjoni mill- mhux l-aħjar postijiet ngħidu hekk. Edna kemm id-darba li jekk bniedem l-informazzjoni mur f'postijiet fejn jistgħu jtudu. Kultant sħabna jgħinu, kultant sħabna jekk ikunu qed jomu mitlu fin bħalna m'hemmx se jkun daqshekk tajnuna, ġifieri anke tajjeb li tinħoloq lill-kultura li niddiskutu fejn qegħdin u nitgħallmu minn xulxin. Biex li naqbdu ngħidu le ma nużawx, hemmhekk qed tiftaħ bibina l-ħafna sitwazzjonijiet skomdi, possibilment.
Iva, u ta' konsegwenzi, il-mart li ġi trasmess mis-sess ma jurux sintomi, ġifieri ħafna drabi, ħanejtek mhux ma jurux sintomi, min ġidumu biex jurux xi tip ta' sintomi. Għal dak li jkun jekk jgħidu le aħna għandna tendenza naħsbu li l-mart huwa xi ħaġa maħmuġa jew li tidher. Jiena ħobb ngħidilhom intom taħsbu li jiena għandi xi mart li jista' jkun jiġi infettiv jekk nagħmel is-sess, kulħadd jgħid ma nafx, appuntu ma tafx. Inkella u le kif jista' jkun. Inti ma tistax taf sakemm inti dak persuna ma tittestjax. Mhux qegħdin ngħidu li tittestja kull darba li jkollok x'taqsam ma' persuna, ma kien qed ikollok x'taqsam ma' persuna differenti, idealment li dak li jkun imur jittestja. Da bħalma nagħmlu check-up ta' snin. Għalfejn, għax ikkiet mart li ġi trasmess mis-sess mhux dejjem juru sintomi, ħafna drabi ġi detected minn dawn ir-routine testing. U hemmhekk fejn nissuġġerix li dak li jkun jekk inti ħadibda relazzjoni ġdida u bes ibek tkun fit-tul, pereżempju, ja tajjeb li l-koppja imorru jittestjaw. Ja xi ħaġa sabiħa ġi qed ikollna dal-aħħar fejn jgħidu li jiena u l-partner tiegħi qiegħdin noħorġu flimkien bes ibna konax naqsmu u ħammorru nittestjaw biex naraw li aħna okej jitnejli aħna. Mija xejn ħażin, anyway, anke xi ħadd li għandu xi STI, xi mart, huwa tajjeb li jmur jittestja. Ma fissiex għandu xi ħaġa ħażin imma għandu bżonn it-trattament u l-kura.
Tajjeb, l-prevenzjoni hawnhekk u l-prevenzjoni kemm hija ovvjament kif qedna ta' mart u anke ta' tqala mhux mistennija. Jiġifieri ma nqogħdux ngħidu għaliex forsi ngħidu ddoqgħu għadhom żgħar u.
Le naħseb pjuttost 16-il sena mhux se nistgħux ngħidu li għadhom daqshekk żgħar. Ma nafx mill-esperjenza tagħkom jekk kunx hemm min anke esperimenta qabel.
Le, hemm min jesperimenta qabel ħafna drabi naħsbu jew nassumu li is-sess irid isir b'interkors biss li l-mart jitrażmess. Però l-użu ta' swaba, per eżempju, użu ta' toys, użu ta' oġġetti oħra, jista' jkun li xorta waħda l-mart jiġi trasmess minn persuna l-oħra. Allura, jekk jien beżempju qed nużaw is-swaba, jiena għandi xi marda u qed ikolli x'naqsam ma' persuna oħra, u qed nuża s-swaba miegħi u ma' ħadd ieħor, ovvjament hemmhekk fejn il-mart jista' jinxtered. Il-kondom mhux dejjem faċli, pereżempju jintuża f'dak il-każ ma' swaba, imma kien tintuża f'xi toys, pereżempju, il-kondom xorta waħda għandu jintuża. Dawn l-affarijiet ħafna drabi meta ġew għall-edukazzjoni noqsu milli ngħidhom għax nassumu li ż-żgħażagħ tagħna ma jagħmlu xejn.
Dik hija u dik għalhekk aħna qed nippruvaw nedukaw fuq din għax hija importanti li naraw ir-realtà.
Iva, anke pereżempju oral sex, sess orali. U le jina mamil ċej kbir, il-mart xorta wahda jista jinxtered, u tinsibu mart li ġet jaffetwa il-gerżuma, il-trot, jew il-ħalq, per eżempju. Is-sintom jina ġili nejdilom ta' xkem jitku, għax nejdilom intom tudu t-tawlu bit-torċ, dak li jkun ħan iċekka lek ħalqek, jow ħan għalek għandek xie felula fil-parti tijak. Laqas li kiku għandek xie sintom u jider, ħafna drabi, fis-saħna tal-moment, specialment, jow kinti ġejt biex toħroċ ma' xaħat li jilek biex toħroċ miegħu, m'intix se tagħmel dawn l-affarijiet, ma tħossx naħseb jiena ħanejtu jekk nieħu minni, ma tħossx li huwa l-mument li għandek tixel it-torċ titċekkja titfilu l-bozza.
Le huwa veru, huwa veru. U taħseb hawnhekk ukoll mistajna ma xi ħaġa oħra, ir-responsabilità kemm hija importanti li ma joħdux is-sess jew inkella dak kollu l-esperimentar li jagħmlu hekk jisuq xejn mhu xejn, jiena naħseb.
Jitħol responsabilità il-rispett u l-ħsib hemmhekk ukoll.
Eħe, jiena naħseb ir-rispett l-għanet lejhom infushom. U anke lej ħadd ieħor li dawn l-affarijiet għalkemm aħna qegħdin nitkellmu fuq prevent. Ma joħduhomx li jismax mhuwiex qed jagħmilhom kulħadd, nagħmilhom jiena u kemm iridu naħseb jaħsbu ftit qabel u x'hekk.
Jaħsbu ftit waħda li semmejt int jagħmilha kulħadd dik ma jfissirx lex xi ħadd jgħid li jagħmel xi ħaġa jagħmilha. Ġifieri dik hija marbuta ma' peer pressure nafu kemm is-social media il-lat negattiv tagħha u kemm iwassal li ċertu affarijiet jiġru ħafna jew kemm għandhom ħajja sabiħa dawk kemm mentri jista jkun hemm xejn minn dak kollu, ġifieri tajjeb li jiftakru li mhux kull ma jleq u deb u mhux kull ma jgħidu qed isir. U tieni ħaġa ħe responsabilità jekk aħna medna bniedem ma jesperimentax imma titaħseb naqra u inti qabel ma tagħmel kwalunkwe tip ta' pass.
Mhux assess biss imma
għal kull ħaġa li tkellimna f'dan il-programmi aħna dejjem qed nisma' hawn dawn l-affarijiet. M'hemmx mod wieħed definit kif tagħmilhom, hemm tittieqaf, titaħseb, titħaddet, tifhem x'għandek quddiemek u tieħu deċiżjonijiet ta' ċertu responsabilità. Hawnhekk ovvjament iktar u iktar għax ma influenzax lilek biss imma jista' influenza sew il-ħadd ieħor ukoll.
Daqshekk u anke naħseb anke sempliċement jekk dan qegħdin jitbewsu. Ukoll hux hekk jista' jinġar. Dib ta' mart?
Iħe, ma nidu għek liktar li l-mart meta jidħol iktar intimu. Fuq il-punt li għaddejt qabel, xaħat nsemmi punt importanti ħafna. Jien għandijem nejt, fil-parti ta' relationship education, bdan nejdu l-om jem punt importanti li għat s-sibilissi f-relazzjoni, li jinti t-istenna f-relazzjoni, mi diċa s-siba għat one night stand, mux dejjem kulħadd ħajkun honest, mux dejjem ħajlest, dak li jkun il-communication, per eżempju, ħassaqsi li dak li jkun meta t-testi għajda l-aħħar, per eżempju, ħatkun kapaċi s-saqsih persuna jekk t-testi għajġ, jekk għandek xi sintomu, per eżempju. L-onestà, l-lealtà, jista' jkun li one night stand mhijiex ħatkun hemmhekk, iktar u iktar meta tkun qed tattendi fi group sex, per eżempju, jew inkella li hemm l-alkohol involut, jew hemm il-drugs involuti. Ġifieri jista' jkun li daw l-affarijiet huma importanti ħafna li inti tkun konxju ta' dak li ħa tagħmel. Again, istess mhux xi ħaġa ħażina li ssir, imma għandha ssir ċertu responsabilità u biħsieb. Aħna meta nieklu nqogħdu attenti kif ċ-ċokolata. Kollha zokkor jew inkella jekk nieħu xi ħaġa li forsi nqas tħaxxen ħa ngħiduha hekk. U l-istess fis-sess. Ma jfissirx li qed xi tħadd tagħmlu tagħmel xi ħaġa ħażina ma sempliċement trid ikollokna aktar ħsieb.
Ħsieb l-intenzjoni kollox ujot.
U bħala affarijiet oħra tipprepara minn qabel fis-sens. Kif semmejt inti, fil-mument kultant ma taħsibx. Da jott anke l-affarijiet l-oħra li semmejna. Jina fil-finanzi, per eżempju, fis-saħħa mentali ma taħsibx. Għal tajjeb li daw l-affarijiet tirriċerka u taħseb fuqhom tiddiskutihom ħalli meta jkun hemm il-mument inti tkun tista' tieħu deċiżjonijiet iktar għalija għalik kwal minn għandek.
Jiena hekk naħseb aħna tal-programm jekk ippruvajna nagħmlu li l-istudenti ikollhom skills qegħdin hemm tajnihomlhom ħalli meta huma ħajiltaqgħu ma' kull tip ta' sitwazzjoni fil-ħajja. L-isma' jekk inti ħatagħmel dik il-ħaġa ta' falxiex dieħel. U għandek il-konsegwenza. Jinaħseb dak huwa l-qofol ta' dak kollu li għamilna f'tul l-iskeda kollha, u speċjalment li qed nitkellmu fuq illum li jistgħu jkunu konsegwenzi mhux sbieħ xejn.
Ekku, mhux sbieħ xejn jistgħu jeffettwaw lilek il-ħadd ieħor u anke l-familji ta' l-familji u l-qraba u n-nies ta' madwar dawn in-nies meta jkun hemm bidliet jew inkella mart, eċetera, eċetera.
Iju, u ħaġa importanti wkoll hija l-fatt li l-ħsieb ta' fejn dak li jkun għandu jmur jittestja. Mela, illum il-ġurnata dak li jkun jista' jċempel fuq il-primary healthcare telephone number li huwa 21231231 u hemmhekk iddereġuhom fejn għandhom imorru jittestjaw. Hemm nies fejn jiddereġa qed jiġu directi tal-Geo Clinic. Il-Geo Clinic għadha dak li jkun jista' jċempel għadhom jikkuntattjahom. Jista' jikkuntattjahom tu 545-7494 jew 1. U mbagħad hemmhekk jagħtuhom saqsuhom ċertu mistoqsijiet biex jaraw l-appuntament meta ser jingħata. Taħdeb mod konfidenzjali għax ikun hemm number, ġifieri l-ID card number tiegħek palissa mhux qed jittieħed, jiedu bin-number jagħtik number u hemmhekk fejn isiru t-testijiet. Testijiet mhumiex buġieħ, ġifieri m'hemmx uġieħ partikolarment kbir, ġifieri testijiet tad-demm normali, f'każ li jieħdu pereżempju xi bot tal-pipi magħhom jew jagħtik każ li jittestjaw f'każ li hemm xi sintomi is-sintomu, ġifieri m'hemmx uġieħ kbir meta jiġu għat-testijiet. U dak li jkun jista' jserraħ rasu jew inkella f'każ li hemm xi marda, ovvjament ikun jistgħu jiġu jieħdu treatment.
Iżda bħala qetajiet biex tieħu dawn it-testijiet. Titkun sens tal-ġenituri xeta jew oħra?
Le, minn 12 il-qoddim jistgħu jmorru mingħajr il-kunsens tal-ġenituri.
Minn 12 il-sena l-qoddim.
Iva.
Kont minn għalija li hija iktar għolja jiena
l-ekku.
Ekku. Ta' 14 jew 15. Le.
ximnija. Mhumiex ħajt ketxew, hemmhekk li jkun jista' kemm xi questions speċjalment hemm tobba speċjalizzati dwar is-suġġett u hemm infermieri fejn jistgħu waslok fejn f'każ li għandek bżonn iktar gwida jistgħu jiddirġuk hemmhekk ukoll.
Interessanti ħafna din, dejjem nitgħallem jiena f'dan il-programm vera. U tajjeb għax aħna ovvjament inkun mbagħad nistgħu ngħinu lill-istudenti tagħna.
Ekwi, konsensasi, semmejna diġa xie affarijiet tajep illi t-informa ruħek, hemm postijiet fejn tista' tagħmel testijiet, tajep illi tkun taf x'jista' jwassal għal xiex, hemm xi affarijiet oħra ġieli int qajt magħhom int li tajep li naqsmu mas-semmija tagħna, fejt li tajep li qogħdu attenti għalihom jew sitwazzjonijiet li ta' spiss jiġu quddiemek u tgħid isma'. Moħħkom hemm għax ta' spiss qed jiġu di sitwazzjoni.
Mela, il-mart ġie trasmess mis-sess qed jiżdied kull sena. Però then again, il-prevention methods li għedin jizdiet u ġifiri xienza għedin jizdiet. Nġibkom eżempju, per esempio l-HIV. Qabel konna narawa kien jippicture jawinna bħala xi ħaġa vera marda li toqtol, vera marda ħażina, kienet marbuta ma' komunità. Illum il-ġurnata għaw il-prevention methods ukoll biex tippreveni l-HIV. Waħda minnhom hija dik li jidula l-PrEP, il-pre-exposure prophylaxis. Hija mediċina li dak li jkun jista' joħodha biex jippreveni l-HIV, li tkun HIV negative, jiġifieri timur jagħmel xi testijiet ftit qabel u it-tobba jippreskrabjawhom dawn il-mediċini biex kun jistgħu joħduhom. Semmin jażel li joħodhom għal dejjem jew inkella fit-tul jew inkella u min jażelhom biex joħodhom fil-weekend jew meta jkun qed jippjana li jista' il-każ li jkollu x'jaqsam. Hemm mediċini wkoll wara li jsir is-sess li tippreveni l-HIV dik li jadwura l-post exposure prophylaxis. Hija mediċina li tippreveni wkoll l-HIV li tittinata madwar 72 siegħa, 72 hours post exposure, ma tistax toħodha wara. Kemm toħodha kmin iktar aħjar. U dawn ukoll guidelines fejn it-tobba jaraw jekk għandek bżonna jew le. Jiena ħobra dawn mhumiex ġuġu, dawn huma treatment tal-HIV. Però llum ukoll persuni li jgħixu bl-HIV jgħixu bħajja normali ħafna għalfejn għax it-treatment tantu tajjeb li dak li jkun jista' jgħix ħajja normali ħafna għalfejn għax l-HIV jkun tantu baxx li ma jitrasmettix l-HIV minn persuna l-oħra. Ġifieri mhux biss illum l-avvanz huwa kbir fejn qabel kun narawha marda qarrieda illum il-ġurnata persuna jista' jgħix ħajja normali, hija ovvjament marda li se jkun taħdek u ħadd ma jħorpiċċir biha. Imma li tista' tgħix ħajja normali u m'għadniex naraw il-persuni li jekk qed misma jew ħadd ittieħed uħud dik il-marda.
Imma ovvjament tkun
aware x'hemm l-options.
L-options, mhux jiġifieri taqbod u tħawwad u mbagħad tgħid iva x'jekk jaqbadni l-HIV ħajkun hemm mhix miraklu.
Però ħafna drabi llum il-ġurnata naħdmu avvenimenti, ħafna drabi jgħidulek nagħtu kondom le x'hajm on prep. Iva, mal-mart li jħor emmijiet, fil-bidunet semmejt jena, mis-sessorali, per eżempju, skin to skin, temnu ma' mart li jgħaf il-kondom, anka l-kondom jgħaf ma' jkunx bizzejiet, jew inkella mux komdu li jintuża, allura dak li jkun ma' jużax. Jew ma' jgħafx li jista' jiġi trasmess il-mart.
Forsi nsemmu, mux ħanitlu dettali għax wasanna dejn l-axħar, l-iktar mart komuni li li għandu x'jaqsam mal.
Mela l-iktar mart komuni ngħidwek f'Malta jiġu notifikat huwa l-klamidja, gonorea, s-sifilis qed jolli rasu sewwa ġifieri kull sena qiegħed jiżdied drastikament. U sfortunatament anke l-HIV, kemm dawk in-nies li qed jiġu importati, importawhom ġifieri jiġu bl-HIV minn pajjiżi oħra ma bħala new cases f'Malta u kemm dawk li jiġu new cases jiġu diagnosed f'Malta l-ewwel darba. Ikonna ċaqli, speċjalment fi żmien il-COVID fejn kien hemm uprise sewwa tal-STIs u baqa' konstanti kull sena jitla.
Tajjeb, u naħseb li l-etajiet ivarjaw u x'hekk tal-
L-etajiet ivarjaw, però l-iktar li nsibu hija bej 25 u 45. Huma l-iktar nies ovvjament l-iktar li jittestjaw. Però huma l-iktar li qegħdin naraw ħafna drabi bej 16 u 18 huma forsi ma jkunux jafu jew jista' jkun għax għadni żgħar u għax ma jaqbadni xejn qed ma taħseb. 25 ma tibda timmatura ftit iktar u tibda tgħid forsi kellek xi sexual relationships qabel u hemmhekk fejn tibda tuqlampina u tgħid issa il-każ li għandi xi ħaġa.
Għalhekk 16 u 18 mela? kif konnet ngħidu huwa importanti li nibdew minn hemmhekk biex noqogħdu fimt maqdux jgħidu lhom u jaqbadni xej u xekk.
Ekku, li kellek tgħaddi messaġġ illum, kieku x'tgħaddilhom niż-żgħażagħ?
L-edukazzjoni ta' saħħa sesswali ma tiqafx mas-sekondarja. 16 plus iktar u iktar. Ġifieri kien nibqgħu narfu lil nfusna u nfittxu għall-għajnuna ma jfissirx li hemm xi ħaġa ħażina, fejn ma tafx staqsi ħadd ma ħajtħab dak li jkun, anzi iktar tajjeb għax nipprevenu milli jkompli nixtieret il-mart.
Fil-fatt dak huma l-istudenti tagħna, għax jiena għalhekk taxtaqt iktar li jsir dan il-programm għax ikollhom ħafna edukazzjoni fis-sekondarja. Jiġu għandna, isu mbagħad u iva kibru. U daqshekk m'għandhomx għalfejn.
Isna
nafu kollox u m'għandix għalfejn komplu nitalmu.
Kifed ngħidu l-affarijiet jevolvu fit-tajjeb u fil-ħażin, jiġifieri tajb ħafna li jistgħu jagħmlu kuntatt magħhom mhux hekk through l-website sexualhealth.gov.mt, jistgħu jċemplu, jistgħu jikkuntattjawkom through social media, x'hemm ħafna u ħafna modijiet fejn bniedem li għandhom għardubju aħjar issaqsi u jerġgħu jirrepetu l-istess ħaġa li qalu l-50 ta' qabilhom, aħjar issaqsi u lesti li jirrispondukom. Milli tiġu f-situazzjoni tkun skomda jew inkella ta' detriment ta' saħħa.
U kemm għaż-żgħażagħ u kifen qabel anke l-ġenituri li jkollhom ħafna mistoqsijiet fuq dawn l-affarijiet.
Ekku, miftuħa kulħadd sewwa.
Iva, miftuħa kulħadd, eżatt, ovvjament.
Tajjeb ħafna, nirringrazzjawk ħafna Marija talli kont magħna llum. Infakrukom li minni xtieq jagħmel kuntatt magħna l-Junior College tistgħu tagħmlu dan permezz ta' email info.jc@um.edu.mt. Ningrazzjawkom tal-li kont u anki is-social media tagħna kemm fuq Facebook u Instagram. Unħeġukom ukoll issegwu il-Primary Healthcare kemm fuq il-medji soċjali u tinkuntattjahom ikollkom xi mistoqsijiet. Grazzi Marija, grazzi Su.
Grazzi.
U passoltu ngħidulkom ħodu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll. Saħħa.